Kuulbet esitleb.
Udune Albion.
Tere taas, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie podcasti järjekordne osa on teie ees. Sellest, mis Inglismaal toimunud ja toimunud on õnneks palju, räägivad seda puhku taas Kristjan Kangur ja Ott Järvela.
Ja, tere, tere. Oli üks päris hea jalgpallimängija.
Jah, tahtsin, võtsin just, kus nüüd siis nagu alustada. Neid oli õige mitu tegelikult, aga kõige viimane, kõige värskem nagu ikka. Ehk siis Manchester United ja Liverpool ega see ikka üldiselt alt ei vea. Et siin nüüd lühikese aja jooksul teist korda juba, noh, päris nii vinge andmine ei olnud nagu karikasarjas. Et lisaajale see mäng ei saanud minna, ei läinud ka ja väravaid oli ka natuke vähem, aga ja noh, päris nii dramaatiline ta ei olnud. Aga oma ja kui ikka. Ehk siis 2-2 ja noh, nagu siis saime teada, et kui Manchester United ka käimasoleva hooajal, mis on nende jaoks suhteliselt kehv, kui muud ei suuda, siis Liverpooli tuju rikkuda ikka. Ehk seda karikasarjas, et Klopp oma kõiki asju ei võida, see on selge ja noh, nüüd ikkagi ütleme siis see superkompuuter, mis arvutab jällegi seda tiitli tõenäosust. Kuigi meil on nii, et Arsenal 71 punkti esimene koht, Liverpool 71 punkti teine koht, väravate vahe siis plus 54 Arsenalil, plus 42 Liverpoolil ja Man City 70 punkti, ehk üks vähem ja plus 40 väravate vahe igate pidi siis väravate vahe mõttes ja punktide mõttes on kolmas koht, siis ikkagi Cityt loetakse nüüd soosikuks jälle, kui nädal tagasi tõusis selleks Liverpool, siis nüüd Arsenal ja City 0-0 viigi järel. Siis nüüd jällegi peetakse Cityt suur soosikuks, siis Liverpool, siis Arsenal.
No see selleks, sa ütlesid Manchester United, et Liverpooli tuju suudab ära rikkuda. Ma arvan, enne kõik suutsin ikkagi ka enda tuju ära rikkuda.
No seda nii
pärast,
kui. See on kogu aeg.
Nüüd. 9 päeva jooksul on nad pidanud Premier League's kolm kohtumist. Kahte neist juhtisid nad 97. Minutil ja ühte veel 80. Minutil, aga ei võitnud mitte ainsatki, vaid said nende kolme mängu peale kokku kaks punkti.
Ma rõhutan,
see on see Unitedi laiem pilt.
Ma rõhutan seda, et Brentfordi vastu löödi neile, andsid nad punkte ära väravaga, mis löödi neile 90+9. Chelsea vastu väravatega, mis löödi neile 90+10. Ja 90+11 ja nüüd tegelikult, kui vaadata, millal Liverpool pani mängu oma viimase päris ohtliku koristus löögi, siis oli suurepärane võimalus anda kõik punktid ära ka väravaga, mis on löödud 90+8. Mm-hmm. Ehk siis +8, +9, +10, +11, kolme mängu sees, vaat see oleks küll mingisugune rekord ilmselt.
Ja,
aga no said kuidagi oma 2-2 kätte.
No said kätte tõesti sellega, et Liverpool oli väga kehv värava võimaluste kasutamises. See on tegelikult aus hinnang, et esimese poole statistika peale löögid 14-0, löögid raami 4-0. No seal Andre Onana tegi ühe väga hea tõrje Dominic Szoboszlai vastu ja mitu päris head tõrjet, aga tegelikult Liverpooli mängijad jätsid ikkagi ikkagi väga korralikest võimalustest väravad löömata ja see maksis meeskonnale kätte. Ning lugedes tänast The Times, siis seal on tegelikult selle kohta ka päris otsekoheselt öeldud, Paul Joyce on kirjutanud analüüsi pealkiri. Cold hard truth is that Liverpool 2.0 lack clinical streak of old. Ehk et see uus Kloppi Liverpool, ja see on nüüd uus Liverpool, see ei ole enam see eelmine, kus olid Bobby Firmino ja Sadio Mane edurivis. Et see suutlikus halastamatult võimalused ära kasutada ei ole Liverpoolil praegu sedavõrd kõrge, nagu oli eelmise meeskonna. Võimaluste tekitamine tuleb jätkuvalt väga hästi välja ja selle keskvälja mure, mis tegelikult meeskonda segas eelmisel hooajal, on Klopp väga edukalt lahendanud. Aga edurivis praegu lihtsalt ei lööda niivõrd tuimalt väravaid ära ning selles kolmik tiitli võitluses, kus eksimismarginaalid on väga-väga väikesed, on see Liverpooli jaoks suur probleem. Ja see on eriti suur probleem põhjusel, et see on Jürgen Kloppi viimane hooaeg, kõik teavad seda, kõik saavad sellest aru, kõik saavad aru selle tähendusest, miks Kloppi viimasel hooajal selle tiitli võitmine oleks tema pärandid silmas pidades ülimalt oluline. Muuses eilse siis selle mängu eel Sky Sportsi jalgpallistuudios olid Roy Keane ja Jamie Redknapp ning nendelt siis uuriti, et kas nende meelest on, kuidas öelda, vältimatu, et Liverpool peab oma praeguse ajastu võimsuse kinnitamiseks võitma ka teise meistritiitli. Nad on Kloppel võitnud korra 2020. Seal tähendab, Keane ja Redknapp olid ühel nõul selles, et see Kloppi ajastu läheb ajaloannaalidesse kirja kui Liverpooli üks hiilgeajastuid ja et selle ajal on võidetud olulisi asju, nad on tulnud meistriks, nad on võitnud meistrite liiga, nad on võitnud karikaid, aga siis Redknapp ütles, et tema arvates, et tiitel nii-öelda selle pägevuse viseerimiseks ei ole tingimata vajalik, Kiin ütles, et tema meelest on ja ütles tuimalt ka, et ei no mina mängijana oleks küll sellises olukorras nagu rahul on sellega, et ma ainult ühe tiitli võidame. Ja noh, tal on väga hea võrdlusmoment, mille pealt öelda, et ta teab, on ju Man Unitedi kuldajastu mängijana, mida see kõik tähendab. Tõsi muidugi see, et Roy Keane seda ütleb, Man Unitedi mängijana ajas Liverpooli leeri muidugi ärritab, aga noh, ühesõnaga see diskussioon praegu Inglismaal käib. Ma arvan, see diskussioon on igati legitiimne. Ja huvitav on näha, jah, et kuidas see diskussioon siin hooaja lõpusirgel veel areneb. Mm-hmm. Sellepärast, et sellest võib saada üks selline oluline teema või narratiiv, mis seda tiitlivõitlust Liverpooli seisukohast võetuna just nimelt kujundab. Kõige vähem midagi defineerivam on see tiitlivõitlus Manchester City jaoks, mis on mõnes mõttes narr, sellepärast, et nende ees on võimalus teha midagi, mida inglis või jalgpallis pole mitte kunagi varem tehtud, tulla neli korda järjest meistriks.
No ja ärme unustame seda, et neil on ikkagi ju üpris arvestatav võimalus teha seda, mida ju vist üldse pole kunagi tehtud.
Kolmikvõidu kordamine.
Ja
just.
See, kui me nüüd räägime päranditest, eks ole. Siin sa võid rääkida kõigest sitist ümbritsevast, aga see oleks nii suur asi.
Aga hetke olukorras see tundub ausalt olla isegi kõige vähem tähenduslikum asi neist kolmest, sellepärast, et kas Arsenal tuleb 20-aastase pausi järel meistriks, see tundub suurem teema olevat ja ammugi tundub suurem teema olevat see, et kas Klopp saadetakse erru tiitliga, mille toel tõuseb Liverpool Man Unitediga taas samale pulgale.
Ja see tiitel tuleks siis, eks ole sellises, noh, ikkagi suhteliselt, noh, ma ütlen enne nägematus, aga ikkagi nagu ülimalt harva nähtavas kolmikvõitluses, mis tõstaks seda veel rohkem. Kui praegu oleks Liverpool, ma ei tea, 10 punktiga eest ära, noh, siis see paratamatult lugu ei oleks nii suur. Just,
nii et huvitav lisaks sellele, et mis juhtub väljakul, mis juhtub mängudes ja selles tiitlivõitluses, on tegelikult on huvitav jälgida ka seda, mis toimub selles, kuidas nende kolme klubi hetke olukorrast räägitakse, millised on rõhuasetused, kuidas seda situatsiooni vaadatakse. Minu jaoks, okei, see on natukene meil ilmselt nagu see noh, professionaalne kretinism ka, et noh, ajakirjaniku pilguga ilmselt vaatad seda veidikene teisiti, aga ikkagi tegelikult mõeldes, kuivõrd läbi põimunud on need jalgpalli teemad ja teema püstitused ka Inglismaal ikkagi muu eluga. Ja argieluga, siis seda on huvitav jälgida tegelikult, mida see kõik seal kaasa toob.
Ma arvan, et see kõik, mida sa praegu kirjeldasid, on üks põhjuseid, miks, noh, me teame, alati on suur kiusatus nimetada kõiki parajasti käes olevaid asju kõige aegade suurimateks ja nii edasi, aga vähemalt võibolla Premier League ajastul küll see praegune tiitliheitlus on üks vägevamaid ja ma mitte niivõrd seletõttu, et sul seal kolm meeskonda rinnutsi lähevad, vaid just nende lugudega tõttu ka, mis kaasnevad. Et kui praegu näiteks ütleme, noh, me teaks, et Klopp jätkab, see oleks hoopis teine asi.
Ja see ei oleks niivõrd suur.
See ei oleks nii suur.
Sest siis tal oleks veel aega.
Või kui Arsenal oleks võitnud oma viimase tiitli näiteks, no isegi 10 aastat tagasi, rääkimata sellest, kui see oleks olnud 5 aastat tagasi, see ei oleks nii suur lugu. Mm-hmm. Eks ole? Aga väga, väga põnev on seda kindlasti jälgida, jah. Et noh, siin on nüüd ikkagi see, et ma miski pärast ma kahtlustan, et kui meil on, eks ole, 31 mängu mängitud, et siis 7 vooru veel, üldiselt elu on näidanud, et isegi siin praegu, kui tegelikult vaadata seda praegu ka, et Arsenalil on 5 viiki 4 kaotust, Liverpoolil 8 viiki 2 kaotust, Cityl 7 viiki 3 kaotust, ehk siis kõigil on tegelikult 9, 10 ja 10 mängu, kus on punkte ära antud. Vabalt võib tulla veel üks selline voor, kus kõik libastavad.
Ja,
et see on nagu minu mõelest kuidagi sisse kirjutatud sellistesse, et sulle tundub niimoodi, et nii, nüüd keegi koperdas, andis ohjad üle ja siis koperdavad ka teiselt kaks.
Väga hästi näitas ju praegu seda, mis võib juhtuda see eilne United-Liverpool mäng. Ütlen, Liverpool esimese poole mängis tegelikult suurepärast jalgpalli, väljardud see, et vastase kasti saadud löömisega hakkama. Selle tulemus ainult 1-0, kõik oli jätkuvalt võimalik ning siis juhtubki teise poole alguses säärane ikkagi noh, väga-väga ebatõenäoline asi. Okei, see Kwanza annab sellise kehva söödu, sellise asju ikka juhtub, aga et Bruno Fernandes selle ühe puutega sisse lööb.
Keskringist või?
Jah, see oli super värav. Just nimelt see, et ta tegi seda ühe puutega liikumise pealt, see pall võttis ju veel väljapoole vindi ka.
Väga jabura vindi.
Aga ta jabur meisterliku, ma ütleks, no, aga et ta suutis selle asja niimoodi ära teha, noh, tegelikult oleme ausad, see oli väga meisterlik, aga selle tõenäosus oli ikkagi üpris madal, et see löök õnnestub, aga ta tegi selle ära. Et noh, ja selle pealt tegelikult mäng koheselt pöördus. Koheselt oli näha ja tunda ja kuulda ju, kuidas meeleolu Old Traffordil jalamaid muutus. See meeleolu muutus niimoodi, et Liverpool sai aru koheselt, et kurat, me saimegi nüüd oma selle esimese poole ja hooletusest nähvaka kätte ja Unitedi leer koos 70 000 fänniga said aru, et hoo, et me saamegi teile, vaata, te teate küll, kui mille te esimene poole kasutamata jätsite ja nüüd me näitame teile, kui valus see kõik võib olla. Ja see mängu kogu hoiak ju koheselt muutus. United muutus julgemaks, ja Liverpoolil tekisid muidugi vastu rünnakud, aga see, kuidas need jätsid kasutamata, oli jätkuvalt sümptomaatiline. Ning siis Kobe Mainoo, kes tegelikult oli tolles mängus minu mõelest mitmel puhul ikkagi noh, sellite päris kehvade pallikaotustega patustanud ja kes tegelikult oli minu mõelest ikkagi peasüüdlane ka selles Chelsea mängu käest ära andmises, sest et see viigivärava toonud penalti sai algus, see rünnak sai alguse Mainoo rumalast otsusest keskväljal, kus ta läks otsima keerulist pikemat söötu selmet mängida lühem ja turvalisem sööt. Et noh, Mainood on kiidetud viimastel kuudel põhjusega, aga tegelikult tema mängus tulevad aeg-ajalt need ebaküpsused välja.
No noor mängija, eks? Just, mängija.
Aga samas, noh, siis ta nüüd selle 2-1 juhtväravaga eilses mängus näita sellegi seda tohutud meisterlikust, mis temas peitub. See oli briljantne värav. Mm-hmm. See oli väga-väga meisterlik löök. No, Liverpooli auks tuleb öelda, et nad selle, vaat,
see hakkab muide kujunema nagu veidi, noh, ma ei nõu firma märgiks, et ta ühe sellise on ju veel löönud, kus Wolverhamptonile või kellele, eks ole. Et, just umbes sama koha pealt ja keerutas ka täpselt niimoodi taha risti, et kuidagi talle nagu meeldib see liigutus, pööre ja
lõk. No, jah, aga noh, Liverpool nende auks tuleb öelda muidugi suutis ennast siis teise nähvaka järel koguda, teenis penalti, lõi sealt viigivärava, ja noh, oli lõpus ikkagi 3-2 lähemal kui United.
No Luis Dias lõi sealt 5 meetrit üle, eks ole. Just,
aga kokkuvõttes ikkagi kaotatud punktid on ju. Ja
Kloppi pettumust oli ikka näha pärast lõpuvilet selgelt. Eriti sellise mängu järel ja noh, aga intervjuudes kõik on öelnud nad, eks ole.
Aga Kloppi intervjuud on selline, ta oli ju intervjuudes, ta oli tegelikult maru rahulik pärast mängu.
Ja,
see oli nagu huvitav, et ta ei olnud üldse ärritunud enam intervjuudes, vaid ta nagu selgitas ära, et näe, juhtus see. Põhjused on need, meie olukord on säärane. Ja ta võttis asja nagu väga sellise rahulikult ja mul on tunne, et noh, tähendab, see oli tema teadlik või siis alateadlik valik, et sellel olukorral nüüd läheneda sellise rahulikusega. Mm-hmm. Et ta on teatavasti, eks see avalik retoorika ja selle juhtimine on ju peatreenerite jaoks selles kõige tippmises jalgpallis väga-väga oluline. Klopp on aastate jooksul tõestanud selles, et ta on ikkagi pigem osav. Või isegi väga osa.
Pigem tuleb välja.
Mul on tunne, et see oli tal ka nüüd teadlik valik, aga tõsi on muidugi see, et toodigi välja, et just, et Manchester Unitedi vastu kahes mängus sel hooajal on Liverpool sooritanud 62 pealelööki kahe mängu peale kokku ja on löönud nende pealt 2 väravat ja teeninud neist mängudest 2 punkti, sest et kodus mängiti ju enne jõule 0-0 viiki ja nüüd siis tuli 2-2 viik. Ehk et sel hooajal 3 mängu ja Liverpool kordagi Unitedist jagu ei saanud.
No muidugi võibolla ei ole õige Unitediga võrrelda, et ma tegin endale huvi pärast märkmeid, kui eile kuulsin ülekande käigus sellist faktikildu, et aastal 2024 on Manchester Unitedil Euroopa viies tippliigas kõige rohkem peale lööki tehtud. Kõikide meeskondade peal. Ka kõik need, kes on tabeli tagumises otsas. Mm-hmm. Ja siis ma võtsin huvi pärast ette ja see nimekirjas on lihtsalt nii hea, et ma pean selle ette lugema.
Yeah.
Hakkame minema pärast jaanuari algust. Aasta esimene mäng, Wigan, tegi karikasarjas 9 lööki. See oli siis, see ei olnud viimane kord, kui vastane jäi alla 10. See oli viimane kord, kui vastane jäi alla 16. Mm-hmm. Tottenham 16, League 2 meeskond Newport County, kelle vastu, kes lasti 2-2 peale, kelle vastu saadi 4-2 võit ikkagi kätte karikas, tegi 17 peale lööki. Wolverhampton 16. Nüüd läheb päris käest ära. West Ham 22, Aston Villa 23, Luton 22, Fulham 17, Forest, Nottingham Forest 16, Manchester City 27, Everton 23, Liverpool see karikamäng, mis läks lisaajale, koos lisaajaga 25, ma ei hakanud pulkadeks võtma, aga juunid seal ikka paarkümend oli ka normaalajal. Brentford, ja nüüd kolm viimast mängu, see on nagu eriti võimas. Brentford 31, Chelsea 28, Liverpool 28. Kus juures? need 14 mängu, mis ma praegu ette lugesin, neist 14 mängust, tuleb öelda, et Ten Hag on ikka täielik võlur. Sellest kõigest hoolimata, ja muidugi olgu rõhutatud, need on pealelöögid. Raamilöögid on tihti peale sellised, et minu mõelest oli ka eile esimesel poolel umbes vist kas 12 peale ja 14 raami.
14
just. Jaa. 14 peale ja 4 raami. Aga neist 14 mängust Manchester United on võitnud 8, viigistanud 3, kaotanud 3 ja noh, kui me nüüd meenutame neid siin mänge Brentfordiga ja Chelseaga näiteks viimased mänge, siis tegelikult sealt oleks ju ka võinud täiesti vabalt saada 2 võitu kätte, sest ja, juhiti, ja. Juhiti ma, et tegelikult nagu mingisugune, see kõik, mis seal toimub, väravate vahe on endiselt negatiivne, et kuuendaks tulla negatiivse väravate vahega on ka saavutus, on tuldud ka kolmandaks kunagi, Norwich vist sai sellega hakkama, ja noh, kunagi muidugi David Moisi Everton suutis tulla neljandaks negatiivse väravate vahega ja minna meisterite liigas. Aga, et noh, see nüüd nii erandlik ei ole, aga seda on juhtunud, aga siiski harva, et seal nagu vaatad, et noh, mängu vaatad, siis hoiad kahe käega peast kinni, vahepeal, noh, nutad, vahepeal naerad, eks ole, aga loogikat nagu seal ei ole, kaitse ei pea kõik, ei, aga no mingi asi nagu ikkagi tööd.
Jaa, ja ma selle kohta lugesin ka ühte teooriat, et tegelikult, et see on mõnevõrra teadlik Ten Hagi valik, et kuna keskvälja, stabiilse keskvälja mänguga palli valdamine ja niimoodi vastase võimaluste tekitamise või pealelöökide tekitamise ärahoidmine käib Unitedil hetkel selgelt üle jõu.
No need ei ole mängijaid.
Siis on see peatreeneri vaata teadlik valik, et nad kaitsevad madalal ja tihedalt ning pealelöökid, kui nende kvaliteet on kehv, ei ole tegelikult meeskonna jaoks probleem. Ja noh, et see on see äärane valik. Noh, kuivõrd jätkusuutlik see on muidugi omaette teema. Nii, me oleme jälle liiga pikalt Unitedist rääkinud, kuigi nad on huvitav kaasus. Vaat sellepärast praegu see juht läheb selle Unitedi peale, et ta on huvitav kaasus, sest seal on sellised ebakõlasid, ebaloogilisusi. Oleme ausad, esikolmikul toimivad asjad hoopis palju paremini.
United vägagi ladusalt. On kaks sellist põnevat nagu, et...
Ja, aga aegajalt, kui midagi nagu noh, läheb vussi nagu Liverpooli leile või siin Arsenalil oli või noh, see Arsenal City 0-0 viik oli see viimane eelmine kord, kui kumbki ei võitnud, et siis nagu midagi seal on, aga tegelikult ikkagi esimesed kolm näitavad ju sellist ülikindlat minekut, et noh, kuidas Arsenal mängis üle Brightoni ja City mängis üle Palace, ja oli küll kergetes raskustes, aga noh, tegelikult jällegi lahendati see 0-1 kaotud seis väga meisterlikult ära.
Noh ja Tottenham Aston Villa, eks
ole? Isegi Haaland ei värava.
No võt, isegi Haaland see pihti. League 2 mängija, nagu Roy Keane ütles. Sai hirmsest igalt poolt pähe sellest vähest. Aga jah, muidugi Tottenham nüüd tõusis ka Aston Villast mööda, neil on küll võrdselt punkte, kas pörsil on meil mäng varuks ka, nii et nemad ikkagi on praegu kindlustamas neljandat kohta, võibolla seal väga vahet sellepärast, et neljas viies täitsa võimalik, et Inglismaalt saavad mõlemad.
Sõltub Arsenali ja Man City tegemistest meistrite liiga veerandfinaalis. No ei tegelikult ka muidugi kolm klubi on Euroopa liiga ja konverentsi liiga veerandfinaalid.
Ja aga väga palju just selles mõttes, et kui vaatad, kes on Man City ja Arsenali vastased meistrite no, liigas. Et sealt, kui sealt suudad üllatada, siis sealt võib tulla küll. Aga et siis jah, oleks üks viies koht viiks ka meistrite liigas. No, United oma kuuendalt kohalt ei näe, et tõuseks, selleks nad on tõesti liiga ebastabiilsed. Aga Villa puhul on see, noh, nagu nad nüüd pärast viimast 3-3 viiki, kellega nad tegidki selle. Ja kohe ütlen, Brentford oli see, kellega nad mängisid. Et oli Watkins esiründaja, ütles õigesti, et me, noh, et olla päris tippmeeskond, me ei ole piisavalt stabiilsed. Nii ongi lihtsalt, ongi kõik kokku võetud.
Aga on... see esikolmika puhul ühesõnaga ma kokku võetaks tahaks öelda, et ma arvan, et üks asja muidugi huvitav vaadada seda, kuidas nagu väljakul ja mis punktitabelis toimub, aga nende teemade jälgimine, kuidas need kolm klubi ja nende peatreenerid juhivad avaliku arutelu, selle jälgimine on tegelikult ka väga huvitav.
Ja see on just olnud põnev, et mis moodi nad lähenevad asjadele, nad, ma ei tea, kas nad tajuvad, teevad seda ka teadlikult mingil määral, aga see ei ole selline, noh, ütleme siis mingi mängueelne kõvatamine lihtsalt või, et kui neid jälgida, siis see on huvitav, see on põnev. Noh, analüütilised peatreenerid kõik kolm ju tegelikult. Üks asi, mis veel torkab silma, on see, et mida nüüd iseloomustas see Chelsea ja Manchester Unitedi mäng, et mängud on väga lahtiseks läinud. The Athletic oli võtnud kokku. Sel hooajal võttis selle sama 4-3 võidu näitel. Selliseid võite on juba 6 tükki liigas praegu. Eelmisel hooajal oli 5, aga üle eelmisel näiteks mitte ühtegi ja ka paar aega varem mitte ühtegi. Ehk siis kolme hooaja peale oli 2 niisugust hooaega, kus ühtegi 4-3 ei nähtud. Ja nüüd siis viimase kahega kokku on juba 11 olnud. Kus juures 6 sellist on Premier League maksimum, seda on varem juhtunud siis Premier League'i ütleme 30 aastase ajaloo jooksul kaks korda, et kuus sellist mängu on olnud, nüüd siis tuli kolmas ja ka viis on olnud siis veel ühe korra, ehk siis 30 hooaja jooksul üle nelja niisuguse mängu olnud kolmel korral ja nüüd siis kaks hooaega järjest. Et mingisugune trend on ja noh, okei, 4-3, 4-3, eks see on nüüd kogu konkreetne skoor, mille näitel seda on tehtud. Väravaid mängukohta näitaja on Premier Leagueis pika puuga kõige aegade kõrgeim. Sest selles voorus näiteks löödi viimases voorus nädalavahetusel löödi 35 väravat, ehk siis lihtne matemaatika ütleb 3,5 mängukohta. Keskmine on 3,23 hooaja, senise hooaja lõikes. Väravaid on löödud nüüd 1000 saadi kätte, on löödud üle 1013, 313 mänguga. Premier League senised parimad hooajad on olnud umbes seal kuskil 2,8 juures eelmisel hooajal. Püstitati rekord 2,85. Nüüd on siis 3,23.
See on väga suur hüpe.
Eelmisel hooajal löödi siis kokku 1084 väravat, ehk sinna on 71 on veel minna, aga meil on 67 mängu mängida. Ehk et noh, see tehakse pika puuga üle tõenäoliselt. Aga jah, 2,85 versus 3,5. See on ikka kõva hüpe ja 2,85 meenutame oli ka kus juures, ma ei vaadanud nüüd täpselt numbrit, aga ta oli üle-eelmisest hooajast kõrgemale kõva hüpe ja noh, see 2,8, seda on saavutatud nende 30 varasema aasta jooksul ikka väga harva tegelikult. See oli üks, või 3-4 hooaega olid, kus sinna küünditi.
Mm-hmm. Aga kas see Atletico artikkel toob põhjused ka välja või arvamused?
Ta toob väga huvitavaid põhjuseid välja. Üks asi, mida nad veel välja tõid.
Ma eeldan, pärast 80 komplekt põhjustest.
Pärast 85. Minutit on ka löödud juba 150 väravat ja noh, nüüd ütleme siin viimases voorus, viimastes mängudes oli seal 84. Minuti väravaid veel, eks ole. Et need on ka nagu võimselt, et mängitakse lõpuni, mängitakse tegelikult riskantsemat ja lahtisemat jalgpalli ja nad tõid niimoodi välja, Liigasse on kuidagi sattunud meeskonnad, eks see sõltub treenerite käekirjadest ja kõigest muust. Meeskonnad, ärgu nüüd keegi solvu, kui see ei ole liiga tõsiselt öeldud, aga on mingid meeskonnad, kes tahaksid kaitsest lähtuvalt mängida, aga ei oska. Ehk Crystal Palace, Brentford näiteks, oli toodud. Siis on teised, kes mängiksid hea meelega vasturünnakute peale, aga ka nemad ei oska kaitsta. See meie mainitud Manchester United, West Ham on teine selline, kellel ikkagi siis käriseb. Kui käriseb, siis korralikult. Siis on kolmandad, kes tahaksid hirmsasti kõrgelt pressida, nagu näiteks Tottenham ja Newcastle, aga kelle meeskond on selleks liiga õhuke. Ehk et neil on mingid perioodid, kus nad lihtsalt ei jaksa seda teha. Ja neil käriseb. Ehk et kuidagi on niimoodi kokku sattunud, kas treenerid erinevad filosoofiad ja kõik. Nad jõudsid lõpuks
selle... Aga samas neil kõigil, keda sa praegu mainisid, või vähemalt peaaegu kõigil, on olemas väga võimekad ründajad.
Just.
On Newcastle'il, noh, Isak on West Hamil, Jared Bowen'i ja Paqueta eestvedamisel väga hea ründeliin. Unitedil ründeliin on tegelikult korralik, kui ta nüüd toimima on saanud. Samuti, keda sa veel mainisid, Brentfordil on Tony olemas. On, et tegelikult, just nimelt, et no, rünna...
West Ham tegelikult rünnakul võib teha väga ilusad asja.
Ja, et rünnata need võistkonna mängivad, mis tähendab, et jääd küll tagakärisema, aga nad suudavad ees neid asju lappida. Nagu me oleme Unitedi puhul näiteks selle ajal ka mitmel puhul näinud, et nad on lappinud. On, West Ham on ka, noh, ikkagi neid mänge, kus nad löövad palju väravaid, on väga palju olnud.
Ma vaatan praegu näiteks seda, et on kaks klubi, kellel nagu väravate löömisega on, noh, probleem, aga kui vaatad, et on nagu värav per mäng, et need on kaks viimast, no Sheffield United, kellel on 31 mänguga 30 väravat ja Burnley, kellel on 32 nii väravaid kui mänge. Näiteks Luton, kes on ju ka siin silma paistnud, Lutoni puhul oli hästi välja toodud see, et Lutoni mängudest peaaegu pooled on otsustatud ära nagu täiesti mängu lõppudes viimaste minutitega.
Mm-hmm.
Niitka need ju võitsid väga tähtsa võidu, mis tõstis nad Nottingham Forestiga samale pulgale ja Forestil on ju seal ka veel noh, neli miinuspunkti ja mine tea, sealt võib-olla veel midagi tulla.
Neile vist pigem ei tule, Evertonil.
Evertonil on veel variant, eks ole. Aga Luton on praegu 25
peal. Ja see tuli Evertoni jaoks üli tähtsalt, nad võitsid. Just. Neil on veel mingi sahmakas tulemas, võitsid Burnley 1-0, see on esimene võit neil sel aastal.
Just, ja nad on Everton on Brentfordiga võrdselt siis 29 peal, aga see Brentford ka peab natukene selja taha vaatama. Sa mainisid Tonyt, aga Tony ei ole nüüd viimasel ajal löönud enam. Ta tuli suure pauguga tagasi ja sealt edasi on vaikus olnud. Neil on kogu kaotused ja viigid järjest. Et seal ei ole veel üldse midagi tehtud, aga Luton Town on löönud 32 mänguga 45 väravat. meeskond, mis tegelikult, noh, oleme ausad, on nagu mängijate individuaalsete oskuste mõttes siin mingi mõned üksikud rosspaaklid kõrvale jätta, siis noh, see on maakeeli öeldes tivari sats, ehk esiliiga meeskond. Aga nad mängivad, nad on mängid algusest peale julgelt, ründavalt, et see, et sa tuled ja proovid ja teed, see on minu mõelest olnud, vaatad siin Fulam näiteks, kes toodi ka välja ühe näitena. Fulam ilusti tabelis 13. kohal, 39 punkti püsima jäämine, noh, põhimõtteliselt ammu kindel.
47 väravat
ja kus juures seal toodi välja, et Fulam on siin võitnud, keda nad siin võitsid. Nad on ühesõnaga lasknud endale lüüa mõnuga tabeli tagumise otsa meeskondadel. Nendel kahel viimasel. Bournemouth on neile löönud kolm näiteks ja samas on nad ise võitnud Brightonit 3-0, Tottenhami 3-0 ja kedagi nad siin võitsid. No, Arsenali nad on võitnud, eks ole, et vist oligi see mäng toodud siin, Newcastle võitsid ka, et noh, sellised meeskondi suudate nagu Brighton, Arsenal ja Tottenham suudate neile lüüa kokku kolme mänguga 8 väravat. Aga siis samas, eks ole, ka ise näiteks last, Sheffield United, kui nad tegid 3-3 viigi, et sa lased, noh, nendel, eks ole, kolm tükki.
Aga need on, vaatana, mis sa tõid välja, need on ju siis nii-öelda konkreetsest, mõtleksin sisemised põhjused, konkreetselt tingitud praegu koosseisudest, liiga koosseisust, treenerite käekirjast. Ma toon välja, kindlasti on ka välised põhjused. Välised põhjused esiteks on see, et kuna Inglismaal nüüd teist hooaega esimest. Millal see lisaminutite hulk nüüd suuremaks läks? Esimest hooaega tegelikult on see suur lisaminutite hulk.
Esimest, jah. See oli ju MM-il, eks ole.
Mängitakse pikemalt ühe sõnaga. Ning teine asja on muidugi see, et üleüldiselt videokohtuniku kasutusele võtt jalgpallis on suurendanud väravate arvu põhjusel, et kaitsjad on karistusalas ettevaatlikumad ja see tegelikult tähendab, et edurivi mängijatel on rohkem tegutsemisvabadust. Noh, kõik erinevad sikutamised ja muud säärased asjad on ju olema ausad jäänud karistusalades oluliselt vähemaks, sest teadakse, et nendega jäädakse vahele, nendega ei pääseta enam. Ning see tähendab ka, et väravaid lüüaksegi rohkem ja samas need pahateod, mis tehakse ära või noh, rikkumised, need reeglid leitakse üles ja karistatakse ära penaltitega, mis omakorda aitab ka kaasa väravate hulga tõudmisele. Mm-hmm. Et selles mõttes noh, on loogiline, et väravaid on juurde tulnud. Noh, nulli mängude väikene arv torkab silma ikkagi väga selgelt. Et ka sellise...
Mainime selle ka siis ära, et 10-0-0 viiki kogu senise hooaja peale, mis ma ütlesin siin 313 mängu, eks ole. Eelmine rekord oli, sellest on seal ka mingi 15 aastat möödas, et Premier League selle 30 aastase ajaloo jooksul eelmine rekord oli 21, praegu 10.
Mm-hmm.
See on ikka, hakkate mõtlema, et 0-0 on ikka jäänud nagu väga, noh, viimane oli, eks ole see Arsenal ja Man City oma, aga see oli ka selline taktikaline mäng, kus ikkagi mõlemad nagu püüdsid, proovisid. Okei, Arsenal ka kaitses lähtuvalt küll, aga siiski. Ja noh, selliseid on nagu ikka väga vähe. Võibolla siin nüüd hooaja lõpus tuleb mõni, kus mõnel meeskonnal on lihtsalt vaja seda, et noh, kas või viik seisame ja. Kuidagi ära.
Aga selle, ma ei oska, mul nüüd arvandmeid ei ole võtta, aga see ma ütlen lihtsalt tunnetuse pealt, et selliseid 4-0 kui näiteks Man City või Arsenal klohmib kedagi tagumise poolt, on jäänud vähemaks ja need on asendunud pigem 5-1 või 3-1 või 4-1, kus see teine lööb ka ikka ühe või kaks tükki ära.
Crystal Palace Man City, eks ole, 2-4.
Et jah, varem oli see 0-3 mäng pigem.
Kuigi see mäng oli, eks ole, nii, et Palace läks kiirelt ette, City kohe vastas, siis teisel poolel läks oma teed, aga ikkagi tuli saad üks vastu veel.
Ja ma arvan, et nüüd Premier League kommertsosakond on säärase arengu üle ainult rõõmus, sellepärast, et kui sellisele truule jalgpallipublikule pole väravaid tingimata vaja, nii see on tegelikult.
Nemad naudivad seda 0-0 ka, räägivad taktikalisest lahingust. Selles artiklis jõuti umbes samale lähe.
Nende jaoks on tähtis see mäng ise, mitte see meelelahutus, mida sa seal saad tingimata. Aga uue publiku võitmiseks ja publiku võitmiseks turgudel, mida veel väga põhjalikult pole endal allutatud, pean siin enne kõike silmas Ameerika Ühendriike, aga ka teatud Aasia sektorid, kuigi noh, Ameerika Ühendriigid on selg kõige tähtsam, siis seal väravate rohkus tuleb müügile ainult kasuks.
Räägime uuest publikust ka selles valguses, et noorem publik, kellest on ju räägitud seda, seal vist ironiseeriti ka nagu natukene, et muidu öeldakse, et vaata näed, et noored ei suuda keskenduda, eks ole, et vaadata 90 minutit jalgpallimängu algusest lõpuni, eriti kui ta veel on 100, aga nüüd see hoog näitab, et lõppu tasub eriti oodata, sellepärast, et seal alles hakkab juhtuma. Ja see kokkuvõte oli väga hea, et noh, vahel võib tekkida küsimusi, eriti vaadates teatud kaitsetegevusi, et kas see nüüd ikka on siis maailma parim liiga, nagu meeldib inglastel öelda, aga et maailma kõige meelelahutuslikum liiga on ta kahtlemata.
ta on ka maailma parim olema.
Juda ikka on ka, aga et, et noh, selle saab nagu küll öelda, et kõige meelelahutuslikum on ta kindlasti. Et vaatad siin teisi tippliigasid, siis seal ikka üks nullid on, on pigem noh, palju tavalisemat kui, kui siin. Jah, Premier League'is tuli nüüd ka 2-1-0 Everton, Burnley ja Fulham Newcastle, aga, aga kas või need numbrid, mida ma siin ette lugesin, eks ole ka seal paljudes mängudes Manchester United on ka ise sama palju paugutanud vastu, eks ole, et, et jah, see julgus peale lüüa, mitte kogu aeg lükata, aga söötu, see on nagu kuidagi kasvanud. Läheme, läheme üle piiri.
Nii ja naa, jah.
See läheme üle piiri.
Mida tähendab Albion? Albion on Albion on hüüdnimi siis sellele saarele, mille moodustavad Inglismaa, Wales ja Šotimaa. Ehk et noh, Suur-Britannia saar on selle asja nimi.
Walesist ei ole meil olnud põhjust väga palju rääkida, sellepärast, et Walesi klubisid praegu ei ole. Inglismaa kõrgliigas. Ei ole Swansit ega Cardiffis.
Ega isegi mitte Rexamit.
aga,
aga räägime kaks sõna Šotimaast, sellepärast, just. Et nädalavahetusel mängiti maailma üks tulisemaid derbisid. No keeruline öelda, mis see kõige tulisem on. No äkki on see Belgradi derbi, äkki on see interkontinentaalne derbi Istanbulis, äkki on see Old Firm, äkki on see Sevilla derbi.
Lõuna-Ameerikas
äkki on Buenos Airese derbi on ju. No neid variante on, aga Old Firm Rangers ja Celtic vahel kahtlemata on üks sääraseid ja ta on
kõige vihasem äkki.
Mine tea, no kuule see Türgi oma on kõike hull.
Mul tuleb alati, no seda küll, mul tuleb vist iga kord, kui mul öeldakse Old Firm, siis tuleb meelde see, kes neil oli see kiilakas kapten Celticul, see Scott Brown, eks ole. Ja. Minu mõelest oli tema või oli see keegi teine, igatahes oli see kohtuniku palli olukord.
Mm-hmm.
Ja, no, ja seal oli põhimõtteliselt see, et, et kohtunikul oleks tegelikult olnud vaja mingisugust suurt pulka, mille peale see pall panna ja siis lastada sealt, sest et noh, tal läks ikka väga kiireks eest ära saamisega. Mehed lõid, kas nad palli nagu üritsid tabada, selle üle võib juba vaielda, ja. Aga palli kohelt poolt aga kaks
viikakid. Miks on ju Glasgow derby niivõrd oluline on, et ega need ei ole jalgpalliliselt põhjused? Okei, okay, ja. Jalgpalliline rivaliteet on tegelikult tagajärg ja see rivaliteet on olnud tohutult tihe ja kirglik, aga ta on ikkagi tagajärg erinevatel põhjustel. Seal on taga religioon, ehk et Rangers on protestantlik, Celtic on katoliiklik, seal on taga Põhja-Iirimaad puudutav poliitika, Rangers on lojalistid või siis no, unionistid ja ei, sorry, ma olen just nimelt lojalistid ja Celtic, kellel on väga tugev Iiri taust, on siis Iiri vabariiklastega seotud. Seal on taga ka veel selline rahvuslik identiteet, et, et Rangersi toetajad on enamasti need, kes Šotimaa iseseisvust ei toeta, Celtic omad pigem kipuvad olema vastupidi ja puhtalt veel ka siis et kõige klassikalisem poliitiline lahknevus, ehk et Rangersi toetajad on tooride ja Celtic omad leiboristide valijad. Või siis noh, no, konservatiivid ehk
toome. Toome veel ole praegu juurde viimasel ajal ja noh, praegustel aegadel eriti, eks ole kogu Palestiina teema ja kõik selle, et noh, neid leiab nii palju lihtsalt.
Just, see veel on juures. Aga selle kõige pealt on siis tekkinud ülimalt kirglik sportlik rivaliteet ning hetkel enne eilset mängu Celtic juhtis Šotimaa kõrgliigat ühe punktiga Rangersi ees, mängiti Ibroxil, ehk et Rangersi kodustaadionil, Rangersi 21. sekundil kodustaadionil kaotas poole 0-2, suutis 86. minutil viigistada 2-2, minut hiljem Celtic uuesti ette. Aga 93. minutil Rabi Matondo väravast, väga kaunis värav, karistusala nurga juures tagumisse ristnurka pareme ala löök, et tehti 3-3 viiki ja siis no, Rangers tähitsas seda viiki just kui võitu, sest et no, nende kaotustabelis on kui jätkult üks punkt, aga neil on üks mäng varuks ja Šotimaa formaat on nüüd säärane, et nad Celtic mängib veel ühe Rangers 2 mängu, siis on nii-öelda põhiturniir lõppenud. 12 liikmeline liiga mängib siis teenisega kolme ringilise turniiri, siis on jagunemine ülemine kuuik, alumine kuuik ning ülemise kuuikuga siis veel 5 vooru juurde. Ehk et praegu on Rangersi lõpuni minna 7 ja Celticul 6 mängu, nad ühe korra mängivad veel oma vahel ning too mäng paneb siis ilmselt väga palju paika selle, kes tänavu meistriks tuleb, aga Rangers nii-öelda säilitas edu ja teadmise, et kui nad kõik ülend mängud võidavad ja Celticuga võõrsil viimases omavahelises duelis viigi teevad, siis nad tulevad meistriks.
Ühesõnaga mõlemal on tegelikult enda kättes kõik.
Jaa, et seda Šotimaa praegust tiitli võitlust jälgida, ma ütleksin, et tasub, see on päris põnev. Ma vaatasin seda mängu eile, kus juures, ma vaatasin teist poolaega. Ja see... Ma olen Šotimaa jalgpalli jälginud üpris pisteliselt. Noh, ei saa öelda, noh, iga hooaeg mingi paar mängu ja ma olin praegu positiivselt üllatunud sellest nähtud mängutasemest. Vahepeal oli selgelt näha, kuidas Šotimaa kõrgliiga maha jäämus on ikkagi väga selge. Aga see eilne mäng, noh, võimalik muidugi, et seal see Old Firmi derby koefitsient oli juures ja andis seda hoogu ja kirge juurde, aga see oli päris hea jalgpall, mida seal nägi, see oli päris ladus jalgpall, et siin on vahepealsetel aastatel olnud see, olen ka aegalt Old Firmi vaadanud, et on olnud oluliselt kehvemat mängu näha.
Noh, kui sa vaatad nagu peatreeneri ka, eks selle Philippe Clement ühelt poolt kogenud mees ikkagi ja Euroopas mitmel pool juhendanud peale koduma veel ja Brendan Rodgers teiselt poolt, et noh, natuke teame no, nagu nende no, käekirja.
Peatreenerid võivad olla, aga no, mis materjal nende käes on mis on see suutlikus ja mis on see ka suutlikus. Ja vaata, kuna Šotimaa klubidel see rikkus ikkagi paratamatult jääb enamikele, noh, teistele top 10 liigadele alla, neil on väga oluline see, kas nad suudavad ise kasvatada endale mängijaid tingimata need klubid ei pea seda ise tegema, et teised Šoti klubid suudaksid, et nad saaksid sealt nii-öelda kodumaised mängijad, kelle, noh, kelle maksumus on paratamatult väiksem, et nende kaudu edu saavutada. Ja noh, nagu me teame, Šotimaa noorte koondis, ka viimasel pigem on mänginud hästi, Šotimaa koondis mängib hästi, ehk et Šotimaal sellise jalgpalli järelkasvu on esi praegu pigem hea.
Kuigi rõhutagem seda, et algkoosseisudes kahe meeskonna ehk 22 mehe peal oli täpselt kolm šotlast.
No jah.
Seltik muide on muutunud täitsa hämmastavalt Jaapani klubiks, et neli jaapanlast algkoosseisus. Noh, ma saan nagu aru, eks ole arvestades nende tavalisi trumpe, eks ole, töökust ja samas sellega kaasnevad ka ikkagi suhteliselt eelmääral tehnilisust ja kõike seda. Ja vaata, Celticul on alati olnud kuidagi Jaapani mängijatega mingisugune selline eriline suhe, et seal on alati keegi mänginud, seal on Nakamuradest kõigist alustades, eks ole, ja lõpetades, et jah, see, eks see kvaliteedi küsimus muidugi noh, ei puuduta ju ainult Celticu ja Rangersi omavahelisi mänge, vaid ülejäänud liigat ka, et kui me nüüd ikkagi vaatame, siis noh, nad on ka 15 punktiga jälle järgmisel Haatsil eest ära, kes omakorda on 11 punktiga Kilmaanokil eest ära, et noh, vahed on suured, eks ole, ja ega teiste Šoti klubide tegemist, et me ju eurosarjades, kui sinna eelringides see alati ikkagi saadakse, et noh, me suuremat ei ole näinud ega kuulnud, et väga sealt midagi ei tule. Meile tuttab Motherwell näiteks ka 8. kohal alles praegu. Mm-hmm. Et noh, kui keegi hüppab kuskile kõrgele, siis põgusalt. Aga selles mõttes mulle meeldis, kuidas BBC ise loomustati seda, et see oli viimase tosina aasta kõige, no ütleme suurim, jah, suurim Old Firm derby. Et no nüüd siis on suurim järgmine.
Jah, et paari nädala pärast saab pannakse graafik paika, et millal viimane omavahel mängitakse, et see tasub küll endale jalgpallisõpradele kalendrisse kirja panna.
Sest noh, suhteliselt suur tõenäosus, kui vaadata seda, et jah, okei, üks on kaotanud 9 ja teine 7 mänguspunkte, aga ikkagi tõenäosus on suur, et siin võib seal omavahelise mängu peale minna täiesti. Mm-hmm. Et ja see on nagu vahva ja mul on alati juba kahju on sellest, et kuidagi see Old Firm, mida ka mängitakse meie aja järgi, nagu tundub ebamõistlikult vara, aga noh, see on lihtsalt see, et siis on inimesedel enam vähem kained. Et noh, seda tuleb arvestada sellistes olukordades lihtsalt seal. Et see mäng kuidagi nagu kipub alati jääma mingite teiste suurte mängude varju, et kas on alati siis samal päeval on minu mõttes on juba tihti juhtunud, kas on sul seal mingi El Clasico või mingi selline asi või nädalavahetus mingi muu suur mäng, et kuidagi see nagu natukene tapab ära selle, aga et neid mänge tasub vaadata, sest minu mõttes see on selline selles mõttes noh nagu mitte puhas, aga ikkagi teises mõttes nagu puhas jalgpall, et seal saad aru, et see tõesti, et nagu üks suur mees on kunagi öelnud, et jalgpall ei ole elu ja surma küsimus, see on midagi palju tähtsam. Seal elab see vaim nagu edasi.
Olmast, eks sel nädalavahetusel oli ka tervisid või sellised olulisi mänge, oli märgilisi mänge, oli rohkesti, et oli ju Lissabonis oli Sporting Benfica, Sporting võitis 2-1, väga hea. Siis oli meil United Liverpool, väga märgiline tähtus, meil
ja, Old Firm. Ja Sporting, Lissaboni derbi oli selles mõttes oluline, et noh, Sporting küll nüüd tiitlit ei kindlustanud, aga neil on nüüd 4 punkti edu ja üks mäng ja varuks ka.
Ja Feyenoord ajaks 6-0, mis oli ka märgilise tähendusega mäng, et oli selline huvitavate jalgpallimängude nädal, ja. Aga väljas pool
Väljas pole Albionit, aga et noh, selles mõttes nagu korraks, vabandust, reedame nagu selle Uduse Albioni, et ütleme, et tegelikult vaadake nagu mujale ka aega, et seal on hästi, hästi ägedaid just selliseid vastasseise, kus on ka jällegi tagase sama lugu ja noh, mingi 6-0 ei oleks nagu oluline, aga ajaksi selle hooaja seikluste valguses on vägagi. Võt, sellised jutud seekord, võibolla kui sa järgmine kord Inglismaal käid jalgpalli vaatamas, siis Ja äkki järgmine kord on sul miskit?
Ja ma võin vahepeal, ma proovin nädalaks midagi meeld tuleta. Just, ma siin jah, märtsis ju korra sain käidud, ma siis võin
vahel on,
midagi
Ega vahel on reisid ka sellised, heietada. Et noh, nagu suurt ehjetust ei olegi, et midagi ei, no, hingele ka aega kõik ei pea siin välja valama alati.
Ei, saab. No, käisin vaatasin Peterborough, West Hami, Dragon Red ning Chelsea, et eks selle pealt midagi kokku joonistab, aga see jääb igem järgmine saade, jah, meil see kord oli muud teemad mõttes.
Jah, ega midagi. Järgmine kord jälle. Aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtumiseni.